Po Nizozemsku stále zůstávají roztroušené stovky vraků letadel sestřelených v době druhé světové války. V některých dokonce leží ostatky posádky. Donedávna mezi ně patřil i bombardér T-2990 britského královského letectva, při jehož sestřelení nad severním Holandskem před 80 lety zemřelo 5 československých letců. Vrak letadla začátkem léta vyzvedla nizozemská armáda. A právě této unikátní operaci se budeme věnovat v příštích minutách. Příjemný poslech přeje z Nizozemska Viktor Daněk.
Zaostřeno.
Nacházíme se na farmě nedaleko obce Nieuwe Niedorp v severním Holandsku. Rozlehlou zelenou planinu protíná přímka vodního kanálu, po které líně proplouvají lodě. Kousek odtud, za ohradou, kde se pasou koně, venkovskou idylku narušuje těžká technika. Každý, kdo podél kanálu projede na kole, trochu přibrzdí a s vykroucenou hlavou nakukuje za pásku se zákazem vstupu. Místní tuší, co se tam odehrává.
Narodil jsem se na farmě na dohled odtud. Celý život jsem věděl o tom, že je v zemi letadlo i s posádkou. O tom tady vědí všichni.
Říká mladý chovatel koní Bojch Roth. On a jeho manželka zdejší farmu před časem koupili. Plus pozemky tak převzali i nepsanou povinnost péče o pomník, který na něm leží. Po válce ho vystavěli místní přímo na místě havárie bombardéru T-2990 Vickers z Wellington 311. československé bombardovací perutě.
Dříve tady byla jen podmáčená louka. Od 60. let tady funguje farma se stájemi. Předchozí i současní majitelé se o pomník vždy starali. Česká vláda se sice několikrát zajímala o možnost vyzvednutí letadla, ale kvůli vysokým nákladům na to nikdy nedošlo.
Vysvětluje Ingrid Sejcelová, která projekt vyzvedávání vraku letadla vede za radnici zdejší správní obce Holandskron. Bylo právě na ní, aby majitele pozemku přesvědčila k souhlasu s vyzvednutím letadla. Původně totiž váhali.
Když se poprvé objevil návrh letadlo vyzvednout, naše první reakce byla: nedělejte to, jen ať tam leží. Ale teď, když to vidíme, jsme opravdu rádi, že se to povedlo.
Přiznává Debbie Chrotová. Ačkoliv jen pár metrů od oken jejich domu už několik týdnů burácí těžká technika, nešlo ani tak o osobní nepohodlí. Hlavní obava se týkala toho, co bude s 23 koňmi, o které ve svém penzionu pro zvířata pečují. Patří klientům, pro které, jak říkají, znamená dobré prospívání jejich koní naprosto vše.
Jsme třicátníci, museli jsme si půjčit hodně peněz z banky, abychom to tady mohli koupit, a teď potřebujeme platící klienty. Báli jsme se, že kvůli vyzvedávání letadla se svými koňmi odejdou do jiných stájí. Je pravda, že trvalo dlouho, než jsme s projektem souhlasili, ale my jsme ten čas potřebovali, abychom s každým z našich 30 klientů probrali, co se bude dít. To bylo důležité.
Aby koně v době výkopových prací hluk strojů nerušil, odvádějí je Chrotovi už několik týdnů den co den dále od stájí na volné pastviny.
Vždy ráno jsme je odváděli na louky a vraceli se s nimi až k večeru. První týden jsme měli opravdu plné ruce, ale koně si na to zvykli a jsou teď mnohem klidnější.
Popisuje Debbie Chrotová, zatímco si nás poza ohrady prohlíží jeden zvědavý hnědouš. Majitele pozemku tedy nakonec souhlasili. Ingrid Sejselová zdůrazňuje, že pro Chrotovy z toho ale neplynou žádné výhody.
Zaplatíme samozřejmě škody, které vyzvedávání vraků majitelům pozemku způsobilo. Museli jsme kvůli tomu přestěhovat cvičební ohradu pro koně. A na místě, kde nyní vidíte jeřáb, dříve stávala hospodářská budova, kterou jsme rovněž museli strhnout. Jako poděkování majitelům o pár metrů rozšíříme prostor pro koně, jinak ale nic nedostanou.
Debbie a Bojch Rotovi ale podle svých slov rozhodně nelitují a jejich čtyřletý syn je z těžké techniky pod okny přímo nadšený.
Je to každodenní téma, pořád si o tom povídáme. Najednou je ta historie živá. Celou dobu ležela tady, 4-5 metrů pod zemí. Dělí nás 80 let, ale přitom je tak blízko.
Aby se na místo dostali jeřáby a bagry, museli tady na louku, na které se dřív pásly koně, položit dočasnou zpevněnou cestu. A právě po ní se teď přibližujeme až k výkopové jámě.
Nacházíme se na místě havárie bombardéru RAF Vickers Wellington, který se střelil německý noční stíhač. Letadlo začalo hořet a dopadlo přesně sem.
Ingrid Sejselová ukazuje do míst, kde ještě nedávno zela jáma 24 metrů dlouhá a 12 metrů široká. Teď už je znovu vyplněná zeminou. Z šedivého jílu jeřáb právě vytahuje 7-metrové ocelové pláty. Vystužovali jámu, aby se do ní okolní těžká podmáčená půda nepropadla. K zajištění výkopu za takových podmínek je třeba speciální technika. Armáda má ale s podobnými pracemi bohaté zkušenosti, popisuje Bart Alberts, major nizozemského letectva, který program vyzvedávání vraků letadel vede.
Nejhlubší bod se nacházel něco přes 5 metrů pod zemí, což není tolik. Jednou jsme kopali do 11-metrové hloubky a to bylo šílené.
Paní Sejselová na veškeré výkopové práce dohlíží a měla tak možnost po celou dobu sledovat práci odborníků nizozemské armády.
Co půl metru výkop zkontrolovali experti na odhalování výbušnin z detektory. Teprve až potom bylo možné pokračovat.
V půdě může být cokoliv, velmi často je to jednoduše zbylý benzín z nádrže letadla a olej z motoru, ale setkáváme se i s tím, že lidé po dopadu do kráteru nasypali všechno možné, aby jámu vyplnili.
Major Alberts připomíná, že v zemi 80 let leželo letadlo, které jen pár desítek minut před sestřelením na palubě převáželo stovky bomb a kontejnery se zápalnými náložemi, které bombardér vypustil nad Brémami.
Stávalo se, že systém nefungoval přesně a v letadle mohl některý z kontejnerů se 30 bombami zůstat. Proto když vrak vyzvedáváme, neriskujeme a vždy předpokládáme, že by se v něm mohly ještě nacházet výbušniny nebo zápalné nálože.
Samotným výkopovým pracem proto předcházela pečlivá příprava, prohledávání archivních záznamů i trojrozměrná detekce toho, co se pod úrovní terénu nachází. Důležité také bylo zajistit výkop proti prosakování vody. Teprve potom mohli bagry začít s pomalým odkrýváním toho, co se 80 let skrývalo pod povrchem.
Už po metru se objevily kontury letadla. To bylo velmi zvláštní. Člověk skutečně pocítil, že nejde jen o příběh, ale o realitu. A už v prvním metru jsme také začali nacházet lidské pozůstatky.
Alois Rozum, Leonard Smrček, Vilém Konštatský, Jan Hejna a Karel Valach. Nejmladšímu bylo 23, nejstaršímu jen o 5 let víc. Při návratu z nočního bombardování Brémě sestřelil německý stíhač. Letěl s nimi ještě pilot Vilém Bufka. Ten se jako jediný zachránil po seskoku padákem z hořícího letadla. Trosky s jeho kamarády se zavrtali hluboko do podmáčené země.
Leonard Smrček byl bratr mého otce. Šli na vojnu a tam zůstal, protože byl nábor takový, aby šli mladí vojáci k letectvu, což bylo takový moderní vojenství v té době, tak se rozhodl ještě s jedním kamarádem a spolužákem z gymnázia, Františkem Doležalem z Heřmanic, že zkusí nějakou leteckou školu, byl někde v Prostějově, potom dělal akademii vojenskou v Hranicích na Moravě. A přišla do toho válka.
Vzpomíná na svého strýce Leonarda Zdeněk Smrček.
Říkají, že byl veselý, byl sportovec velký, sokol, dokonce tady nějaká fotka přes Poláci, co jezdili do Velkého Meziříčí studovat, tak měli svůj volejbalový oddíl.
Leonard Smrček nepatřil mezi stále členy posádky bombardéru T-2990. Na palubě osudného letu proto původně být neměl. Zastupoval ale telegrafistu Jana Plzáka, který si kvůli povýšení jel vyzvednout novou uniformu ke krejčímu v Norviči, půjčil si kvůli tomu od Viléma Bufky auto a na noční bombardování za sebe našel náhradu.
No, po válce, když těch spolužáků to přežil jedině František Doležal, tak se vrátil a přijal k nám tady do Budišova. Říkal babičce, že krátka ten Leoš padl, tak ona mu ani nechtěla věřit a říkala mu snad, že první války se vraceli vojáci třeba až několik roků po konci ze zajetí a tak pořád nějak doufala, že nepadl, ale nebylo to možné.
Říká Zdeněk Smrček. Také v případě Viléma Konštatského se rodina o jeho smrti dozvěděla až po válce.
Když on byl sestřelen, za několik měsíců zemřel jeho otec na mrtvici. Jakoby odešli ve zhruba stejným čase oba dva. Rodina po celou válku neměla vůbec žádný zprávy, takže když se začali vracet naši vojáci ze všech front, tak pořád netrpělivě vyčkávali, kdy se vrátí. až místo toho, že se vrátil on, tak dostali vlastně dopis od ministerstva národní obrany, že padl. Čili a to byla velká, teprv tehdy se odehrála ta tragédie v té rodině, nebo to jako si to prožili, že dlouho očekávaný syn se nevrátil.
Popisuje Radan Bukva, vnuk sestry Viléma Konštatského. Před lety se sám vydal přímo do Holandska na místo havárie pátrat po osudu svého příbuzného, jehož fotografii vždy vídal vystavenou u babičky na čestném místě.
Podařilo se mi ubytovat u asi 80-leté Holanděnky, která celý prostě jí to zaujalo, ten příběh, a dokonce se ptala v těch okolních městech, nemocnicích, jestli tam nemají záznamy toho roku, jak byl tam třeba ten Bůvka ošetřen a tak dále. To se nedopátralo, ale dopátrala se svědka celé té události, kdy od její dcery učitel jako asi desetiletý dítě, když maminka je vždycky schovávala pod stůl, když hučeli ty bombardéry, které se na tu oblasti nesly, tak viděl padající hořící letadlo. A to bylo právě ono, čili pro mě se ten kruh tak jakoby uzavřel.
Vilém Bufka ve své knize později vzpomínal na to, že se celý noční nálet na přístav nedaleko Brém odehrával podezřele klidně. Nemohl tušit, že jejich bombardér na cestě zpět do Británie detekovali němečtí radisté a navedli k ním své letecké ESO. Egmonta, prince z Lippe-Weissenfeldu, kterému se na kontě vršily desítky úspěšných sestřelů. Bombardér T-2990 se po 2. hodině raní už dostal na dohled Amsterdamu, když ho německý stíhač dohnal a zasáhl do křídla mezi motor a trup. Stroj začal okamžitě hořet. Vzdušnou bitvu tehdy na vlastní oči zahlédl 12-letý chlapec.
Bydlel v podkroví, vzbudil ho hluk, protože německý stíhač střílel prakticky přímo nad jeho farmou. Běžel se podívat ven z půdního okna a zahlédl, jak se hořící letadlo ve spirále řítí k zemi.
Popisuje Ingrid Sejselová, která měla možnost s očitým svědkem, kterému je dnes 92, mluvit. Z hořícího letadla na poslední chvíli s parákem vyskočil Vilém Bufka. Zraněný dopadl do zatopeného příkopu sousední farmy, která odtud leží na dohled. Stroj se pak nosem zavrtal hluboko do podmáčené země. Německá hlídka jediného přeživšího ráno zadržela. Vilém Bufka zbytek války strávil nejprve v zajetí, pak ho zatkl gestapo a před vykonáním rozsudku smrti ho zachránil konec války. To, co z letadla zbylo na povrchu, odnesla německá armáda. O vyproštění vraku se ale ani nepokusila kvůli zatopení jámy spodní vodou.
Němci neměli žádný hliník ani bauxit na jeho výrobu, takže byli závislí na tom, co spadlo z nebe. Kdykoliv havarovalo letadlo, vyslali posádku z nejbližšího letiště, prověřili, zda se ve stroji nenacházejí pro ně nějaké nové technologie, a pokud nic zajímavého nenašli, začali rozebírat, co mohli. Tehdy ale samozřejmě neměli k dispozici dnešní techniku, na nejvýš řetězový bagr, ale většinou si museli poradit jenom s lopatami.
Popisuje Bart Alberts. Vraku v zemi se tak 80 let nikdo nedotkl. Zbyly po něm jen malé úlomky roztroušené po okolí, dodává Ingrid Sejselová.
Šlo o drobné části letadla, které našli místní kluci a nosili je v kapsách jako poklady. Dnes jsou k vidění v nedalekém muzeu, ale je to nic proti tomu, co se teď podařilo vyzvednout ze země.
Zaostřeno.
Právě jsem zaparkoval ve vojenském areálu v nizozemském Susterberchu. Právě tady v jednom z nízkých cihlových domů u Borového háje se nachází laboratoř, kde zkoumají ostatky vyzvednuté na místě havárie bombardéru Wellington. Výzkum má na starosti kapitán Gerd Jonker.
Our mission mainly is to
establish... Naším úkolem je především vyhodnotit, kolik členů posádky bylo v době dopadu na palubě, abychom si byli jistí, že všichni letci byli vyzvednuti a nezůstává nikdo pohřešovaný.
Kapitán Jonker vede jednotku, která od konce druhé světové války zodpovídá za vyhledávání a identifikace pohřešovaných obětí bez ohledu na jejich národnost či vyznání.
Odhadujeme, že už jsme na nizozemském území našli a vyvedli pozůstatky 50 tisíc obětí války. Založili jsme celý jeden německý hřbitov na jihu země, kde jsme pohřbili 32 tisíc Němců. Nad Nizozemskem havarovalo na 13 tisíc letců, to jsou obrovská čísla.
Z Stojíme teď spolu přímo v laboratoři, v místnosti, která připomíná pitevnu a možná trochu i kabinet přírodopisu. Ve skleněných vitrínách podél stěn vidím vzorky lidských kostí. A tady přímo přede mnou jsou tři ocelové pitevní stoly. Na každém z nich leží část z vyzvednutých ostatků československých vojáků. Momentálně jsou pietně přikryté plátnem. Nalezené pozůstatky tady budu analyzovat a třídit ještě týdny, nebo spíš měsíce. Některé z úlomků kostí kapitán Junker ale přece jen ukazuje pro lepší představu. Jsou jich tisíce, ty nejmenší mají sotva centimetr.
Uvědomte si, jaké nesmírné síly na letadlo při nárazu do země působí. Těla členů posádky to doslova rozdrtí. Letadlo může dopadnout rychlostí kolem 3 až 400 km za hodinu. To má na tělo zničující efekt.
Kapitán Junker i hned vyvrací představu, že by jeho tým mohl být schopen na základě DNA přiřadit nalezené pozůstatky k jednotlivým členům posádky.
Jsou to tisíce úlomků, většina z nich by nestačila k vytvoření využitelného profilu pro příbuzenskou zkoušku. K tomu je třeba mít ve vzorku určitý počet markerů DNA. Ve většině případů jsou ale kosti příliš rozložené nebo byly kontaminované například benzínem z letadla.
Experti nizozemského letectva i tak veškeré nalezené kosterní úlomky po očištění rozstřídí.
Je to tvrdá práce, ale musíte jí mít rád. Nizozemská vláda a především ministerstvo obrany ji pokládají za morální povinnost, za dluh cti.
Jejich hlavní cíl je doložit, že armáda vyzvedla skutečně pozůstatky všech 5 pohřešovaných členů posádky. Mohou se proto pokusit spočítat, zda mají například všech 5 horních čelistí nebo 5 levých holení. Kosti toho mohou podle Herta Junkera o člověku mnoho prozradit.
Životní příběh člověka je uložený v jeho kostech. Pokud je možné detekovat všechny markery, můžeme díky nim určit věk, výšku, zda měl dotyčný v životě nějaké nemoci, zda utrpěl zlomeniny nebo jak vypadala jeho životospráva. V řadě případů dokážeme určit příčinu smrti. Dokonce můžeme na základě izotopů identifikovat zeměpisnou polohu místa, kde dotyčný vyrostl.
K identifikaci mohou pomoci i nalezené předměty. Kapitán Junker mi některé ukazuje. Typická letecká kožená kukla. Roztržená, ale jinak neuvěřitelně zachovalá, dokonce s čitelným nápisem výrobce. Záchranná vesta, hodinky, mince. Člověka z toho až mrazí.
Hledáme hlavně služební čísla, iniciály, odznaky, označení hodností, cokoliv, co nám pomůže identifikovat předchozího majitele. Tady vidíte jen malou ukázku toho, co vše se nám podařilo vyzvednout.
Jednotka Herta Junkera má šanci rozluštit 80 let starou záhadu. A sice zda byl první pilot, Wilhelm Bufka, skutečně jediný, komu se z hořícího letadla podařilo vyskočit. Bufka totiž ve své knize píše, že se druhý pilot Alois Rozum a přední střelec Jan Hejna snažili letadlo rovněž opustit a podle Bufky se jim to nejspíš podařilo. O zbytku posádky umístěné hlouběji v letadle neměl žádné informace. Přes žár a dým se mu nepodařilo k ním dostat. Těla Rozuma a Hejny se ale nikdy nenašla. Bart Alberts ale upozorňuje, že Bufkův vzpomínkový román nevždy odpovídá dalším svědectvím.
Wilhelm Bufka ve své knize píše, že vylezl z vody, i hned ztratil vědomí a probudil se až v nemocnici, ale to není zcela přesné. Dá se to pochopit, měl otřes mozku, musel být v šoku. Jako jediný unikl smrti, to byl traumatizující zážitek. Dnes ale víme, že se Bufka po dopadu snažil mluvit s lidmi, na jejichž dvoře přistál. Zabušil uprostřed noci na dveře. Obyvatelé farmy je otevřeli a zase rychle zavřeli. A tak se Bufka ještě pokusil prostrčit hlavu otevřeným oknem. Pak zmizel do polí směrem k místu havárie, kde byl později zadržen a převezen do nemocnice.
Podařilo se tedy nizozemské armádě najít ostatky jen 3 nebo všech 5 pohřešovaných letců? Na tuto otázku zatím Herta Junkera odpovědět odmítá.
Je příliš brzy a nechceme, aby měli příliš velká očekávání rodiny obětí, jejich trpělivost už tak vystavujeme zkoušce. Zajímá je, jestli se nám podařilo jejich blízkého vyzvednout, jestli bude jeho tělo repatriované, jestli jsme našli nějaké osobní věci. Ceníme si zájmu, sdílíme emoce s tím spojené, ale dokud nejsme schopni prezentovat finální závěry, nechceme nic komunikovat.
informed about that.
Definitivní odpověď tedy přinese až závěrečná zpráva za několik týdnů nebo měsíců. Po ní pak může následovat pohřeb.
Tito muži se nikdy nevrátili domů, zemřeli za svobodu. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je najít je, dopřát jim důstojný pohřeb a jejich blízkým pomoci vše uzavřít.
Ačkoliv nizozemská vláda celou operaci financuje, v tom, kdy a jak budou vojáci pohřbení, nemá žádné slovo. Protože šlo o československé letce sloužící v barvách britského královského letectva, bude rozhodnutí na dohodě britské a české strany.
Obvykle mají v takových případech členové posádky společný pohřeb. Letěli spolu, společně bojovali a tak jim zajistíme i společný pohřeb. Je v tom určitá symbolika. Británie navíc praktikuje politiku pohřbívání v zemi, kde byli vojáci zabiti. V tomto případě jde tedy o Nizozemsko. Nicméně je to i na české straně, aby se s Británií na místě posledního odpočinku dohodla.
Velvyslankyně v Nizozemsku Kateřina Sekvencová potvrzuje, že se pozůstalí na české zastupitelské úřady už obracejí.
My v tuto chvíli jsme v kontaktu s ministerstvem obrany, kteří jsou ti, kteří mají kompetenci právě v co se týče pozůstatků a ostatků vojáků druhé světové války. Současně i právě proto, že jsme jako ambasáda byli přítomni tomu vyzvedávání, tak se nám ozývají jednak příbuzní anebo další lidé, jejichž třeba příbuzní byli v nějakém kontaktu s těmi členy posádky. To je vlastně jakoby strašně zajímavá součást toho celého příběhu, protože vy vlastně vidíte, jak i po těch 80 letech vlastně vzdálení příbuzní, anebo ne tak vzdálení příbuzní, ale jak je to pro ně důležité, jak se o to zajímají a jak vlastně každý ten detail z toho je pro ně důležitý.
Nizozemská armáda souběžně zkoumá vyzvednuté části letadla. Jde o neméně mravenčí práci. Speciální přístroj promil vodou celkem 35 kontejnerů vykopaných součástek se zeminou. Z těžkého jílu vyseparoval vše o velikosti nad 9 mm, popisuje major Alberts.
Drtivá většina vyzvednutého materiálu je k ničemu, jde jen o drobné úlomky. Vše jsme převezli na základnu ve Wunsdrechtu, kde vše procházíme a vybíráme zajímavé části. Objevili jsme část podvozků, list vrtulového motoru nebo gumový záchranný člun. Podobné předměty mohou později získat muzea, ale jen v rámci trvalé výpůjčky. Nechceme, aby se s tím obchodovalo.
Podobných vraků válečných letadel už nizozemská armáda v posledních dekádách ze země vyprostila 250. Jde o extrémně časově i technicky náročnou a také drahou práci. A tak se na Wellington 311. československé bombardovací perutě dostalo až nyní. Za jeho vyzvednutí nizozemská vláda zaplatí v přepočtu přes 26 milionů korun.
Je úžasné, že se dá stále najít vybavení. Člověk si uvědomí, že s tím pracovali, drželi to v rukou v době letu. 80 let to leželo skryté pod zemí a teď to vytahujeme na povrch.
Dojem Barta Alberce sdílí i Rian van Damová, starostka obce Holandskron, do jejíž působnosti místo nálezu spadá.
Když vidíte štítek z letového rádia s označením letadla, najednou je to všechno velmi skutečné. To s vámi už zůstane.
Místní škola uspořádala celodenní besedu o vzdušních bitvách s exkurzí na místo výkopu pro 200 zdejších dětí, aby se mohli na své letadlo přijít naposledy podívat. Celý projekt podle Van Damové pomohl splatit určitý dluh Nizozemska vůči českým vojákům.
Upoutalo to opravdu hodně zájmu veřejnosti, přece jen jde o mimořádný příběh. Všichni vědí, jakou úlohou v osvobození hráli Kanaďané, Američané nebo Poláci, ale o Češích se tolik neví. Byť tady v New Niedorpu ten příběh znali všichni.
V New Niedorpu na malebném severu Holandska se svým letadlem ale ve skutečnosti tak docela neloučí. Tady, na místě havárie, se radnice Holandskron chystá vybudovat nový pomník na připomínku sestřeleného britského bombardéru jmén letců, kteří zde přišli o život. Alojze Rozuma, Leonarda Smrčka, Viléma Konštatského, Jana Hejny a Karla Valacha. Nebude už přímo na místě, kde trosky stroje a ostatky vojáků 80 let ležely pod zemí, ale o něco blíže cestě, mimo soukromý pozemek farmy, tak, aby byl přístupný všem. Radnice se s nizozemskou armádou předběžně dohodla, že by některá z vyzvednutých součástek mohla být součástí pomníku.
Chceme nějakou část letadla integrovat do nového památníku, ale ještě nevíme, jak na to. Možná se toho ujme nějaký místní umělec, možná se najde umělec z Česka. O tom ještě musíme přemýšlet.
Dodává Ingrid Sejcélová. Práce zkrátka ani tady nekončí. Další osud vyzvednutých částí letadla i ostatků československé posádky bombardéru T-2990 britského královského letectva budeme i nadále sledovat. Takové bylo zaostřeno. Příjemný poslech dalšího vysílání Plusu přeje a za pozornost ze severního Holandska děkuje Viktor Daněk.